Antxeta Irratia.
Bebidasoako kirola. Antxeta Irratian. Kiroletik saioa. Arratsaldeon entzule, Antxeta Irratiaren uinetan zaude, 89.7 FM irrati frekuentzian edo antxetamedia.info webgunean. Martxoaren 13a da gaur, ostirala, 6ak eta ia 6 minutu ditugu, beraz Bebidasoko kirolaren berri izateko garaia dugu, Antxeta Irratian, astera doa, kiroletik saioa. Bola, kiroletik saioan. Futbolarekin eta emakumeen bigarren mailarekin ekingo diogu aktualitatearen errepasoari eta esan bezala emakumeen bigarren maila horretan 6 jardunaldi gelditzen dira oraindik liga bukatzeko, baina Mariño taldeak dagoeneko eskura dauka salbazio matematikoa. Igandean bertan bete dezake demoraldiko helburu hori. Uste baino lehenago beraz. Amabost puntuko aldea du orain Mariñok jaitsieraren mugan dagoen taldearekin, Nuestra Señora del Belén taldearekin. Hortaz, Mariñok hiru puntuak eskuratzen baldin baditu eta Burgosko taldeak ez badu irabazten, Irundarrek bigarren mailan jarraitzea bermatuta edukiko dute. Mariñok ardoi talde nafarra hartuko du, zizurko taldea, igande goizean, 11:30 Landetxan. Joan den astean, Iruna egin zuen Mariñok Gasteizen, aurreraren kontra. Gizonen bigarren B mailan Real Unionek egutegiko tarte berezi bati ekingo dio bihar. Euskal Derbiak jokatuko ditu urrengo 4 jardunaldietan, dendenak talde bizkaitarren kontra gainera. Bihar, arratsaldeko 4etan Lezamako instalazioetan ariko da Union, Bilbao Athleticen Athletic Beren kontra. Sailkapeneko 3. tokian dago filial zurigorria, eta Unionek baino puntu bakar bat gehiago dauka. But I only have two hands. Hope I get the chance to travel the world, but I don't have any plans. Txuri-beltzek ilabete osoa daramate jada ligako neurketarik irabazi gabe. Joan den astean hurbil izan zuten garaipena, ia lastandu egin zuten Tribal Balderasen kontrakoan. Eneko Romok talde txuri-beltza aurretik jarri zuen lehen zatian, bigarrenean bi eta hutseko egiteko abagune izan zuen Saizarrek, baina zutoinera bideli zuen baloia penalti jaurtiketan, Eta gainera, 10 minutu beranduago, bigarren txartel horia jaso zuen Josu Esnaolak. Azken unean, partidako 88. minutuan, Tribal Valderasek banakoa egin zuen. Unionek bolada txarra darama beraz, bi puntu besterik ez azken lau jardunaldietan, baina multzoko berdintasuna ikaragarria da, eta beraz hortxe dago oraindik ondorioz lehenengo postuetako lehia horretan. Puntu bakarrera du laugarrena, eta hiru puntura Guadalajara liderra. Dena den, Aitor Zulaika entrenatzailea nazkatzen hasia da, igoera fasearen inguruko iruzkin, eta komentarioekin Aitor Zulaika.
Bai, egia da, ezta? Oso berdindua dago, oso berdindua dago, gaur ere emaitza positiboak izan zitezkeen guk irabazi garenu. Baina egia zan, begira, ja pizkat, ez esango dut, aspertuta nago aurkaria beti esatu, a ber si entraiz, a ber si subiz, ja, ez digut esaten, a ber si entraiz, a ber si subiz, da. Ja pizkat naskatuta nago, horrekin nire duana da, irabazi asteburu bagoitzen. Nik hori nahi dut, beste guztia etorriko da, etorri behar bada, eta esan genuen temporada ziren, itxegin gogen nula 8-7 partidu falta ziren, eta orduan itxegin godu, itxegin behar bada, eta bestela nago ni pixkat aspertuta, a ber si subiz, gure partidura joan behar dugu, gure asteburuko partidu irabaztera, eta alden guztia egitea asteburuko partidua irabazterekin. No? Gu hemen gaude emaitzak lortzeko batez ere, emaitzak lortzeko bideare jarri behar dugu, eta bide hori zuzena den edo ez ere baloratu behar da. Ni orokorrean gustora nago, noski, hilabete bat irabazi gabe honga emaitzekin ez gaude gustora, eta momentu honetan aserren nago, ez dugulago jakin izan irakurtzen, ba azkenengo 5-10 minutuetako jokua, ezta.
Taldearen jokoak kezkatzen du beraz Aitor Zulaika Real Unioneko entrenatzailea. Horretan jartzen du bere arreta guztia. Eta joan den igandean, aserre bukatu zuen Aitor Zulaikak, taldeak neurketaren azken txanpan egindakoarekin. Aitor Zulaika.
Gaur tristez, gaur azarren hau. Zeren, nik uste, gaur bai guk galdu ditugula bi puntu. Ega da, Tribal Valderasek merezitako puntua eraman duela. Baina gaur guk galdu ditugu bi puntu. Balorazio orokor bat egingo de partiduan, nik uste dut, bi zati ikusi ditugula. Lehenengo zatian gola sartu guna arte nik uste nahiko ondo eginela jolasten. Eta gola sartu gunarekin batera hasi gara jolasten guk landu gabe daukagun joku batera, ez da joku zuzenera. Eta hor Tribal Valderasek 25. minututik aurrera, gola sartu gunetik aurrera, berdindu egin gaitu. Baloia zen goitik eta egin gaitu berdindu. Eta gatzen aldean hitz egin dugu, guk baloia gehiago eduki behar genuela, gehiago ausartu behar ginela baloia jokatzera. Eta bigarren zatiaren lehenengo parte horretan, ala izan da, ezta? Nik uste dut taldea oso ondo izan jolasten, iristen aurkera, penaltia torri da, eta bueno, penaltia aldeko zerbait bihurtu horrearean, aurkako osa bihurtu da, ezta? Alde batetik 5-6 minutu onda partidua geldirik, ondo geunden, beraie animoak altzatu zaizke, guri berriz nik uste batzuk, akusatu egin duten edo gol hori fallatzea, eta penaltia fallatu dugunetik aurrera berriro ere nik uste dut Tribal Valderas zelaian berriro igualatu eginda partidua eta espulsearen ondoren nik uste dut horregatik nola zer, batez ere amaierarekin zeren bat utz irabazten bat gutxiagorekin ezin duguna da guk kontrak sortu, hori ezin dugu egin eta horregatik nago batez ere azer, osea partiduaren irakurketa hobea egitea azkenengo 10 minututan, ezta? Bat utzi izan irabazten, ikusten duzu gaina aurkaria jolasten duela ondo, baloia zelarretik aurrera, eta partiduaren irakurketa egin behar da hobeago, ezta? Zer esango nuke, jokun rakan hau hori, baloia eraman mandara, protegitu, atera falta, beraiei demura galdu arazi, pizkat, joku hori nik uste dut falta izan zegoela eta ezin duena izan da 40. minutua pasa ondoren, guk baloia izan eta hiru kontra gu muntatzea. Hori ezin du bat eta utzekin eta bagutxiagorekin ezin du izan.
Hortxe bera Aitor Zulaikaren azalpen argiak. Eta Real Unioni dagokionarekin bukatzeko, gogoratu bihar arratsaleko lauretan izango dela Athletic Beren eta Real Unionen arteko norgehiagoka hori. Orezko maila erregionalean, etxeko jardunaldia izango da asteburu honetakoa eskualdeko taldeentzat. Bihar, arratsaleko lauretan Real Union bek Aretxabaleta hartuko du Estadio Galen, joan den astean, utxeta bat irabazi zuten Irundarrek Oñatin, Aloña Mendiren aurkakoan, beraz, jaitsieraren arriskua urrun utzi dute horrela txuri belte. Hondarribia berriz leia bizian dago oraindik joan den astean. Garaipen handia lortu zuen Lesakan, utxeta bat beti gazteren kontra, baina irabazten jarraitu beharko du nola nahi ere jaitsiera postutatik irtetzeko. Bihar, lauterdietan, Elgoibar hartuko du Hondarribiak Hondartza futbol zelaian, sailkapeneko seigarren tokian dago aurkaria, eta berdeak jaitsiera postuetan daude oraindik. Dena den, badute baikor izateko arrazoirik, beste hiru talde daudelako aurretik, puntu bakar bateko tartean. Akitaniako ligan, Hendaiako Eglantinek Brug hartuko du, igandean, hiru terdietan, Vicente Lizarazu futbol zelaia. Eskubaloia, Kiroletik saioan. Bidaia luzea egin beharko du bihar Bidaso Irunek, igande eguerdian Bigon jokatuko du Galizian, Akademia Octaviore egingo dio bisita Fernando Bolearen taldeak. Aurkari zuzen bat nahiko urrun uzteko aukera izango da beraz Bidasoa Irunentzat. Lau puntu gutxiago ditu momentu honetan, talde Galiziarrak. Bidaso Irun playoff postuetan dago orain, denboraldi osoan lehen aldiz gainera, joan den larun batean lortu zuen Bordils gainditu ondoren. Ozta, hori bai, 33 eta 32 menderatu zuelako talde kataluniarra hartaleku kiroldegian. Joko aldetik, Irundarrak ez daude momenturik onenean, baina azken bi neurketak irabazi dituzte, eta azken finean hori da sailkapenean atzematen dena. Bordilsen kontrako partidaren ondoren, emaitzarekin pozik topatu genuen Asier Zubiria kapitaina, ez ordea taldeak emandako mailarekin, Asier Zubiria.
Bai, horrekin, gatu beharko dugu, bi puntu hauekin, helburu hau da, partiduk irabazten segitzea, eta bueno, joku aldetikan asko da gau mejoratu biherra, baina emate bazken aldi honetan, ez gala jokuz da Gabona justu ondorengo sensazioik ez dazka, baina bueno, alare partiduk atean biherri aurrea, eta aurre ingatuko gara.
Ikusaren zat bai izan dela partida ikusgarria, ez, gol asko, emozio ere bai, baina zuek ikusten dut, ba, ez dutera konforme, ez, eman duzuen maiarekin.
Ez, itxura ez dakit ez dugu, bakan poti zain, nola ikusko zen, bai, gol asko sartu ia, baina uste dut utx asko ondiala, bi ekipon aldetik handa, azken aldea bintzat tiro asko faliaudi ere bai, pasia ere bai, eta bueno, pixka bat urdu ditasun ere base hon, banekin partioi ireazi nahi genuen, baina no, Bordilsonea lanak ematea, etorria. Eta ez hau zen ditun, hande ikusi genuen ze talde politia da, gure atzitik gan daude, baina bueno, bintzat ireazi deu, eta ez da, bost puntun aldia uste datatzea deula, eta bueno, importantia da. Baina, ba, bueno, segin behar deu, ondian partidua asko gatzeia, eta bueno, pixkana, pixkana, haber, urrengo partidua bigokuan pentsatzen ja.
Defentsan ez duzu asmatu Bordilseko jokalariak gelditzen, eta gainera, ba, bueno, nahiko urrun daukazu eman zenuten maila hori, ez? Ba, defentsan batez.
Bai, defentsan gabonak ondoren, taki, bost pasei partidu ginkun oso onak, eta azken aldea, bueno, berriro kostatzen ari zaigu, ez? Hemen gauza partidu irabaztia. Garbi daka, gaur bezala jolaztuta, atorren lan igandian bigon oso zaila izango irabaztia. Gogo falta, aktitude falta. Eta ekipua ondo idala entrenatzen eta saiatzen partidutan de bai.
Edo nola ere, egia da azken garaipenek eta playoff postuetan sartu izanak Bidasoaren konfiantza indar berritu duela. Pedro Fuentesen lesioaren eta GoFit sinfinen kontra galdu ondoren, zalantza piztu zen arteleko aldean, baina taldea altxatu eginda. Asier Zubiria.
Bai, Pedron baja hori importantia da, sinfine partidu ez dut esango Pedro faltasalako galdu genunik, baina errepiskade afektau zigula emateu. Baina, buelta eman, guain Edgar retorri zaigu, eta nik uste bai lehen kontorrela began da gaur de partidu politia indula, eta taldea aportatzen nahi da. Eta eskatze jauna ez. Eta hortik aurrera, defensan berriro lehenko maila hoi lortzia konsegitzea dut, da aurrera biratu, partidu aska oskoa indikan da.
Momentu honetan ezakit ze garrantzi ematen diozun zuk, baina Nava galdu egin du, eta zuen garaipenarekin, behintzat playoff postuetan sartzen zarete dagoeneko.
Bai, berri hona da, bai, ze gertatu zitzeken, hendik partidu asko gatzeia. Politia da, hor playoff postuetan egotia, eta horretik handa garrantzitsua, ez garko partidu irabaztea, itxuraz, eman dituen sensazioa hortaz aparte, behintzat puntuk aurre atatzea. Eta ondo da, playoffetan sartuta ikustia gure burua, baina zeki biharra dago, hemen gora bera asko izango dago indikan.
Pentsatzen dut batez ere, denboraldi hasieratik eukidu zuen, ba, presio horrekin, ez dakit, behar hori, ez, playoffen sartzeko behar hori, eta igotzeko helburua eta bar, ba, behin goz ikustea gaizaretela, ez, eta hor zaudetela, ba, zuentzat ere, indarra emango dizu.
Bai, partidu kirazten junda, lehenu behan dugu, argi dago, playoffeko postuetan sartu behar genula. Norratik esat izut, bi partidu galdu, eta kanpon gatuko gineke, beste bi hiru jornadatan seguru. Asi que, ondo da, gure buru horrik ustia, biziko txeki bat, baina esat izut, behatzi partidu uste behatzei alo indikan, asi que, seitu behar dago. Kampon dazkau, partidu zaila dazkau, bai Navan kontra de jolazte deu, benetxian, así que hemen lan asko gatzen nire egiteko.
Euskal Irratiak Antxeta Irratiarekin Irunen, 89.7. Antxeta Irratia, gauzak argi eta garbi.
Eskubaloia alde batera utzi gabe, estatuko lehen mailan etxetik kanpo jokatuko du bihar Hondarribia Eskubaloiak, baina etxetik ez oso urrun. Galtzara bordako kiroldegiari egingo dio bisita, Ereintzaren aurkako norgehiagokan. Arratsaleko 7:30etan izango da neurketa hori, mailari eusteko azken aukera apurrei eutsi nahi die Biki de Lazaren taldeak, eta 6 jardunaldi gelditzen direnean, 6 puntuko desabantaia dauka Hondarribia Eskubaloiak Usurbilekiko. Maila bat berago Euskal Ligan, HTG Express Bidasoa Bek Gasteizen jokatuko du igandean goizeko 11:00etan. Korazonistas taldeari egingo dio bisita. Joan den astean Legazpiko Laubide jatetxea menderatu zuen, 29:20, Artaleku kiroldegian. Urte hasieran, zalantzaren bat edo beste izan zen, Pedro Salceoren taldearen inguruan, baina lau garaipen daramatza segidan. Lau puntuko abantaila dauka sailkapeneko bigarrenarekiko, liga bukatzeko bost jardunaldi falta direnean. Mai tenisean, gizonen superdivisioan, lekaeneak etxetik kanpo jokatuko du bihar. Goizeko amaiketan ariko da, Santiago Compostelan. Puntu bakar bat gehiago dauka talde galiziarrak sailkapenean, joan den asteburuan ere etxetik kanpo aritu zen lekaenea eta bat eta lau gainditu zuen Hispalis Sevillan. Mutila kanpoan eta emakumen superdivisioko neskak berriz etxean ariko dira. Sonia Etxezarreta teknifikazio zentroan. Bik taldea hartuko dute igandean, goizeko 10:30 aurrera. Errugbian, egia da, Hendaiako Estatek bi aste barru jokatuko duela hurrengo partida, baina hala ere Federal B ligari begiratu behar diogu. Semedagdek atzeratuta zuen partida jokatu eta irabazi baitu. Beraz, lidertzak kendu dio Hendaiari. Puntu bateko desabantaila dute orain Xuriek, eta bi jardunaldi gelditzen direnez, liga bukatzeko leia estua izango da Semedagden eta Hendaiaren artean azken jardunaldi horietan. Euskal Ligako bigarren mailari dagokionez, bihar Arazurin jokatuko du Zaizairunek, Nafarroan, Launika taldeari egingo dio bisita Arratsaleko lauretan. Joan den astean, erraz gainditu zuen Irunek Gaztedi, 50-10 Playa Hondin. Hirugarren postuari eutsi dio beraz, baina irabazten jarraitu beharko du, aurkariak ere fin dabiltzarako. Lau puntu gutxiago ditu momentu honetan, Getxo Zek.
Saskibaloia.
Saskibaloiari dagokionez, emakumen lehen mailan bisitari indartsua jasoko du igande eguerdian Erroibide Irunek. Donosti Basket bera-bera liderra hartuko du, Ganis Mironen taldeak, Artaleku Kiroldegian. Demoraldiko neurketa okernetariko baten ondoren helduko diote irundarrek gainera lideraren kontrakoari. 50-42 galdu zuen Erroibidek joan den asteburuan Gasteizen. Porrota bera baino kezkagarriagoa izan zen Ganis Miron entrenatzailearen zat, taldearen intentsitate eta kontzentrazio falta nabarmena. Lanean jarritu beharko du beraz Erroibidek mailari eusteko. Waterpola zitze ingo dugu jarraian, bere ibilbidean, jokatu den partida garrantzitsuena izango duelako gaur, emakumen Oiaso Bidaso 21 taldeak. Santoñaren kontra jokatuko du ligako partida, 10:00 laurden gutxetan, azken portu kiroldegian, eta irabazten baldin badu, estatuko bigarre mailara igotzeko fasea jokatzeko, sailkatzea lortuko du. Piraguismoaz eta Santiago Tarra Kirol Elkartea zitzegin behar dugu jarraian arrazoi bikoitzarekin gainera. Pistako sekzioari dagokionez, Gipuzkoako eta Euskadiko talde onena izan da Santiago Tarra asteburuan. Jardunaldi bikoitza izan da, larun batean Euskadiko txapelketa antolatu zuen Santiago Tarrak Kirunen eta igandean Gipuzkoakoan aritu zen Orion eta bietan garaipena lortu zuen Irungo Elkarteak taldeka. Senior mailari dagokionez eta bakarka aipatu Inigo Garzia kanoistak Euskadiko txapeldun izan zela larun batean, baina bigarren tokiarekin konformatu behar izan zuela Gipuzkoakoan eta Olat Zabala sekzioko entrenatzaile eta piraguistak urrezko domina jantzi zuen bietan 23 urte zazpiko kategorian. Hope I get the chance to travel the world, but I don't have any plan. Urbizietan, denboraldiko selekzio osatu du Espainiako Federazioak, Pauen eta Laseu Dorjelen egindako proba kontuan hartuta. Santiago Tarrak taldeko lau piraguista hautatu dituzte guztira, Ander Relosegi C batean, Joan Crespo K batean, horiek senior mailari dagokionez eta 23 urte zazpikoan, Telmo eta Clara Olazabal anaiarrebak hartu dituzte Espainiako selekziorako. Onaino gaurko kiroletik saioa, sei terdiak gainan ditugu, beraz Euskal Irratietako berri saiekin utziko zaitut jarraian entzule. Bukatu horretik gogoratu kiroletik.eus atarian une oro izan dezakezula eskualdeko kirolaren berri. Besterik ez, ondo izan.